Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хрысціяне, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Павел Севярынец і Эдуард Лобаў атрымалі каляднае віншаванне ад Буша і Гавла. На менскіх кальварыйскіх могілках моладзевыя актывісты ўзялі ўдзел у прыбіранні старых магілаў, пра магчымы знос якіх папярэдзілі гарадскія ўлады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заклікаў косаўскіх сербаў захоўваць прыхільнасць сваёй царкве, сваёй веры і сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. Заява прагучала ў манастыры Высокія Дэчаны ў Косава, куды Тадзіч прыбыў з нагоды калядаў. Абураныя гэтым візытам косаўскія альбанцы закідалі картэж сербскага прэзідэнта камянямі. Апрача сербаў нараджэння Хрыстова па юліянскім календары сёння святкуюць праваслаўныя па ўсім свеце, у тым ліку егіпецкія копты і хрысціяне Палестыны. Працягваем навіны. У Сырыі сёння адбылося пахаванне 26 ахвяр выбуху ў цэнтры Дамаску ў пятніцу. Удзельнікі цырымоніі прайшлі маршам па горадзе, выкрыкваючы лёзунгі ў падтрымку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Улады краіны ўскладаюць адказнасць за выбух на тэрарыстаў, пагражаюць жорсткімі захадамі ўсім, хто паспрабуе паставіць пад пагрозу бяспеку краіны і яе грамадзян. Сырыйская апазіцыя з сакавіка дамагаецца адстаўкі Асада, заяўляе, што тэракт быў цалкам інсцэніраваны спецслужбамі. За загінулых выдаюць тых, хто быў забіты пры здушэнні антыўрадавых выступаў. Кіраўнікі Лігі арабскіх дзяржаў, чые назіральнікі цяпер знаходзяцца ў Сырыі, заявілі, што Дамаск не выканаў умоваў міжнароднага пляну па спыненні крывапраліцця ў краіне. Генеральны сакратар ААН пан Гімун заклікаў да зніжэння напружанасці паміж Іранам і краінамі Захаду ў сувязі з іранскай ядзернай праграмай. Ён таксама заклікаў бакі вырашыць існыя паміж імі рознагалоссі шляхам перамоваў. Паводле кіраўніка ААН, Іран павінен даказаць, што яго праграма служыць выключна мірным мэтам. Пан Гімун таксама выказаў занепакоенасць апошнім дакладам міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, у якім прыводзіліся доказы распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. У апошнія тыдні Злучаныя Штаты і шэраг іншых краін чарговы раз узмацнілі санкцыі супраць Ірану, што выклікала рэзкую рэакцыю Тэгерану, ажно да пагрозы перакрыць транзыт нафты праз Армузскую пратоку. У сталіцы Бахрэйну Манамі ў пятніцу ўвечары паліцэйскія ўжылі шумавыя бомбы і слезацечны газ, каб разагнаць удзельнікаў дэманстрацыі, якія пратэстуюць супраць нелегальных затрыманняў. Былі параненыя два ўплывовыя праваабаронцы, кіраўнік Бахрэйнскага праваабарончага цэнтру Набіль Раджаб і супрацоўнік гэтага цэнтру Сэйед Юсіф Аль-Мухавда. У ходзе акцыі таксама пацярпела актывіст і блогер Зайнаб Аль-Хавая, дачка асуджанага на пажыццёвае зняволенне праваабаронцы Абдул Хадзі Аль Хавая. У Бахрэйне, дзе бальшыня насельніцтва складаюць шыіты, ўжо 10 месяцаў працягваюцца акцыі пратэсту супраць кіроўнай суніцкай дынастыі. Пасля хвалі дэманстрацыі ў лютым і сакавіку былі арыштаваныя больш за 1500 чалавек. Міністэрства замежных справ Расіі заклікае праявіць гуманнасць пры вынясенні прысуду былому прэзідэнту Егіпту Хосні Мубараку. У сённяшняй заяве расійскага замежнапалітычнага ведамства выказана занепакоенасць магчымасцю яго смяротнага пакарання.